ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับสำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐประกาศอย่างเป็นทางการในวันอังคารว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นเข้าสู่ภาวะถดถอยมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับผลผลิตมวลรวมในประเทศของสหรัฐลดลงร้อยละ 4.8 ในไตรมาสแรกของปีนี้ขณะที่อัตราการว่างงานพุ่งสูงจากร้อยละ 3.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ไปเป็นร้อยละ 14.7 ในเดือนเมษายนก่อนที่จะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 13.3 ในเดือนพฤษภาคมนะครับนักเศรษฐศาสตร์บางรายเชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นในสหรัฐในเวลานี้จะไม่ดำเนินเป็นระยะเวลานานหลังกิจกรรมบางส่วนเริ่มเปิดทำการและแรงงานเริ่มกลับเข้าทำงานบ้างแล้วนะครับอย่างไรก็ดีโอกาสที่จะเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รอบ2เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและบางฝ่ายเชื่อว่าหากโควิด-19กลับมาระบาดเป็นวงกว้างอีกครั้งเศรษฐกิจของสหรัฐก็น่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ปีกว่าที่จะฟื้นตัวได้นะครับไปทางเอเชียบ้างนะครับสัปดาห์หน้าจีนและสิงคโปร์จะเริ่มเปิดเส้นทางการบินเชื่อมต่อระหว่าง2ประเทศภายใต้ชื่อมาตรการโควิด-19 Travel Bubble ซึ่งคล้ายกับการสร้างฟองอากาศขึ้นมาเพื่อปกป้องผู้โดยสารที่เดินทางไปมาระหว่าง2ประเทศเอาไว้ภายใต้เหตุผลด้านการป้องกันโคโรนาไวรัสกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์สิงคโปร์อธิบายนะครับว่ามาตรการฟองอากาศหรือบับเบิลนี้กำหนดให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางระหว่าง2ประเทศต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบริษัทเพื่อที่จะสามารถลงทะเบียนใช้ช่องทางด่วนสำหรับการเดินทางที่จำเป็นโดยผู้ที่ผ่านการรับรองจะสามารถเดินทางระหว่างจีนกับสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องมีการกักตัวเพื่อดูอาการ2สัปดาห์แต่ก็ต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั้งก่อนเดินทางและกลับจากการเดินทางแล้วผู้โดยสารจากสิงคโปร์จะสามารถเดินทางไปยัง6เมืองใหญ่ในประเทศจีนได้แก่เซี่ยงไฮ้กวางตุ้งเทียนจินฉงชิ่งเจียงซู่และซีเจียงอย่างไรก็ตามเที่ยวบินระหว่าง2ประเทศจะยังคงถูกจำกัดไว้สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือของทางการเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญเชื่อนะครับว่ามาตรการฟองอากาศจะถูกนำมาใช้มากขึ้นในการเดินทางระหว่างประเทศในช่วงนี้หรือหลังการระบาดของโควิด-19 โดยพิจารณาจากสถานการณ์การระบาดของประเทศต้นทางและปลายทางเดนมาร์กและนอร์เวย์ได้จัดทำการเดินทางแบบฟองอากาศนี้แล้วเช่นเดียวกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ขณะที่สิงคโปร์ก็กำลังหาหรือเรื่องนี้กับอีก2ประเทศคือเกาหลีใต้และแคนาดาด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบินเช่นกันนะครับสมาคมการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA เปิดเผยว่าธุรกิจการบินทั่วโลกจะขาดทุนรวมกันเป็นมูลค่ามากกว่า 84,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ซึ่งมากที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติไว้ IATA ซึ่งมีสมาชิกเป็นสายการบินต่างๆมากกว่า290แห่งกล่าวว่าการระบาดของโควิด-19 ทำให้จำนวนผู้โดยสารลดลงราวครึ่งหนึ่งจากปีที่แล้วอยู่ที่ 2,250 ล้านคนขณะที่รายได้ของสายการบินทั่วโลกจะลดลงเฉลี่ย 50% จากปีที่แล้วเช่นกัน IATA ระบุว่าความสูญเสียในธุรกิจการบินโลกเฉพาะในปีนี้ปีเดียวถือเป็นการลบการเติบโตทั้งหมดในช่วง10ปีที่ผ่านมาและจำนวนผู้โดยสารทั่วโลกกลับไปอยู่ในระดับเดียวกับเมื่อปีค.ศ. 2006 IATA คาดการณ์นะครับว่าธุรกิจการบินในปีหน้าก็จะยังไม่ฟื้นตัวแต่ก็จะขาดทุนน้อยกว่าปีนี้ขณะที่จำนวนผู้โดยสารจะขยับขึ้นมาอยู่ระดับเดียวกับเมื่อปีค.ศ. 2014อย่างไรก็ตามธุรกิจการบินในสหรัฐนั้นเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกล่าวคือเมื่อวันอาทิตย์มีคนอเมริกันเดินทางมากกว่า 440,000 คนเพิ่มขึ้นจากระดับ 100,000 คนเมื่อเดือนเมษายนแต่ยังคงลดลงจากปีที่แล้วมากกว่า 80% ครับและไม่ใช่เฉพาะโคโรนาไวรัสเท่านั้นนะครับที่กำลังทำร้ายธุรกิจต่างๆทั่วโลกแต่ไวรัสคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเช่นกันนะครับโดยบริษัทรถยนต์ Honda ของญี่ปุ่นเปิดเผยว่ากำลังแก้ปัญหาการถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ Honda ทั่วโลกแถลงการของ Honda ระบุว่าการโจมตีครั้งนี้ส่งผลต่อการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หลักของบริษัททำให้ไม่สามารถใช้อีเมลและติดต่อผ่านระบบภายในของบริษัทได้นอกจากนี้ยังกระทบต่อกระบวนการผลิตรถยนต์นอกประเทศญี่ปุ่นด้วย Honda บอกว่าการโจมตีครั้งนี้มาจากภายนอกนะครับโดยไวรัสได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งเครือข่ายซึ่งขณะนี้ทางบริษัท กำลังเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์กลับมาทำงานได้ตามปกติอีกครั้งพร้อมยืนยันนะครับว่าไม่มีข้อมูลของลูกค้าถูกขโมยไปแต่อย่างใดผลจากการโจมตีทำให้ Honda ต้องระงับการผลิตที่โรงงานในหลายประเทศรวมทั้งที่อังกฤษตุรกีอิตาลีอเมริกาเหนือและญี่ปุ่นโดยคาดว่าจะกลับมาเปิดทำงานได้อีกครั้งภายในสัปดาห์นี้ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการโจมตีผ่านซอฟต์แวร์เรียกค่าไทยหรือ ransomware ต่อคอมพิวเตอร์ของบริษัทต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับโดยแฮกเกอร์มักใช้วิธีล่อลวงผู้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ดาวน์โหลดเอกสารหรือไฟล์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เพื่อลอบเจาะล้วงเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของบริษัทเหล่านั้นครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน